Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida apie ką tavo karta ir aš Vaiva Ona Makūnaitė. Ir šiandieno studijoje šalia manęs yra jaunosios kartos kompozitorius Ignas Šoliūnas. Iš papradžių aš labai noriu su tavimi dar kartą pasisveikinti jau oficialiai, tai labas Ignai.
Labas.
Žiūrėk, kaip tu šiandieną jautiesi? Mes rašinėjom laidą jau vakare, man įdomu, ką tu per šiandien įdomus spėjai nuveikti ir kaip jautiesi.
Per šiandien tai neįtin kažko daug įdomus nuveikiau, visai paprasta klasikinė diena laiškų atsakinėjimo ir kompiuterio maigimo. Kūrybiško dėja nieko, kas truputį.
Yeah. Žinau, kad tau šiaip dabar ganėtinai intensyvus laikotarpis, ką ir sakai, atsakinėjai laiškus, kažką prie kompiuterio darai, bet nes neužilgo tu išleisi savo solo albumą. Kaip jisai vadinsis?
Jis vadinsis Race for Prosperity su klaustuku.
Čia aš galėjau šitą paklausti, jau tai yra aišku taip. Čia
jo, nieko tai yra visiškai aišku, gerai. Tai yra žinoma informacija. Čia.
Gerai. Ir taip pat pasirodys Bloom Theory Theater spektaklis A Race for Prosperity, kuriame tu kūri muziką ir esi vienas įkūrėjų šio teatro naujo.
Taip.
Disciplinę mes apie jį šiandieną irgi pakalbėsim. Ir prieš kelias dienas, kiek man rašiai, pridavė į savo magistrinį darbą. Tai sveikinu.
Jo,
ir apie viską norėsiu pakalbėti, tai gal pradžioj norėčiau pradėti nuo to spektaklio tavo. Gegužės 25 dieną pasirodė spektaklis A Race for Prosperity ir žanras, kiek skaičiau, apibrėžtas kaip audiovizualinio šokio spektaklis ir spektaklis bus rodomas šiuolaikinės muzikos festivalyje Druskomanį. Ir muzika spektaklyje bus atliekama gyvai analoginiais sintezatoriais ir magnetinių juostų grotuvais, tai dabar apie tai norėčiau šiek tiek septelt ir pasikalbėti. Ir kodėl tu kaip kompozitorius nusprendai taip atsigręžti praeities technologijas ir pasirinkai šitas magnetinės juostas kaip priemonė.
Na jau mano citatas prieš mane atsakė.
Taip.
Tai gal pradėsiu nuo pradžių, kaip iš visų susidomėjau tam juostom, tai kažkada senai, tai yra praeitais metais, išleidau albumą kitų pseudonimų, iki Shaolin, pavadinimo Dreaming of You, kur buvo tiesiog ten hip-hopo beatsų albumas ir tada aš jį nusprendžiau išleisti fizinį formatą tokį, kokį įperku, tai yra kasetėmis. Išleidau gal 80 kasečių ir kol jas tenai dariau ir rašinėjau ir domėjausi, kaip ten veikia viskas, netyčia pradėjau gilintis į tai, kaip gaminti tos prietaisus. Tuo pačiu domėjausi moduliniais sintezatoriais ir tokiais mažais moduliukais, kuriais irgi susidomėjau, kaip juos pagaminti ir pastatyti. Pačiam, tai kartu dirbdamas su Roberto Bethera, ar kažkaip taip, nežinau šiaip kaip pavardė tarės, atsiprašau Roberto. Roberto yra idėjas bloko irgi co-founderis, taip sakant. Ir mes kartu pagaminom porą veikiančių ten moduliukų. Nu, ir mano pirminė idėja šito viso darbo, kurį jau nuveikiau, buvo pastatyti instrumentą, būtent iš magnetinio juostų. Turėjau kažkokį tai brėžinį, kurį norėčiau įgyvendinti, bet dėja neužteko tam laiko ir resursų. Tai pradėjau tirti tiesiog būdus, kaip aš galėčiau konceptualiai tą magnetinę juostelę pritaikyti kompozicijom. Tiek kuriant su pačia juostele, tiek ją imituojant tos veikimo principus kitokiais būdais tam konceptualiam lygiai. Tai kad ir šokė, ką galima pastebėti spektaklyje. Ten, sakykime, tos technikos kaip looping, atsikartojimo ir panašiai. Mhm. Ir ten vat, retrogradai, visokie karpimai, ten citavimai, labai daug kas kilo iš pačios juostelės. Ir vat, toksai būdas man buvo įdomu pateikti ne tik muzikoje, bet ir kažkur kitur. Vat, plačiau į tai žiūrėti. Tai čia jau tada tai ir susidėjo labai visi taškai ant vienos ašies, kai su Armando vat, nusprendėme įkurti teatrą ir jį pavadinome vat, Bloom Theory Theater, kurio vardu ir pasirodo šitas pirmasis darbas. Tai pabandėme paieškoti būdų, kaip visą šitą muzikinį pateikimą paversti ne tik tai muziką, bet kažkuo daugiau, kad ta visa idėja, kuri aprašyta vat, tame mano darbe, būtų transliuojama visais įmanomais, sakykime, būdais. Nu, ne visais įmanomais, bet kuo daugiau. Tai šokis, vizualai, gyvas atlikimas, kažkas tokio. Ir kadangi didžioji dalis mano, na, bent jau mano tas kompozicinis prieimas prie kūrinio labai dažnai yra paremtas improvizacija ar ten ir ypatingai daug ten Terry Riley, Lamonte Young'o, Charles Mungla, Palestine'o, to didžiojo trijo išradusio amerikietišką minimalizmą, Steve Reich ir panašiai. Tai aš labai daug improvizacijos naudoju savo kūriniuose, kur ta improvizacija labai labai lengvai susijungia su šokiu, ypač šiuolaikiniu šokiu Lietuvoje, nes labai labai daug kas tiesiog improvizuoja. Tai patinka, tai veža ir tai yra kokybiška, tiesiog gražu, faina.
O žiūrėk, šitie pasirinkti būdai kažkaip atliepia spektaklio tematiką ir kas per temos bus nagrinėjamos pačiam spektakliu?
Jo, tas irgi įdomus aspektas, kad mes pirmą susiradome magnetinę juostelę ir tada išnagrinėjau komponavimo principus ir tada prie to pritraukėme kažkokią socialinę temą. Ir ta socialinė tema buvo vat, apie prisiminimus, apie tai, kaip mes juos ką mes prisimename, kodėl mes prisimename, kaip mes pamirštame, ką mes pamirštame, va tokias temas. Kadangi pati juostelė yra tokia technika, kurią naudojo Viljamas Basinskis, įrašinėdamas savo famous The Disintegration Loops, kuomet jis juostelę po truputį trūnyja, sukdamasi per ašmenį kažkokį. Tai tas kūrinys atrodo lyg vaizdiškai nupasakojo, kaip tas prisiminimas gali po truputį apdulkti laikui bėgant ar ne, ir po truputį išnykti. Irgi vienas toks įkvėpimas, kur atrodo, jog tai šiek tiek šitas komponavimo principas jungiasi su tuo, kaip mes patys mąstom apie tos prisiminimus. Ir toks buvo labai fainas santykis šitų dviejų aspektų. Arba, sakykime, atsikartojimo tą techniką, kur mes pastoviai vis prisimenam kažką ir prisimenam, norim to ar nenorim. Mes einam, pamatom kažką, vėl prisiminėm, vėl sugrįžom į tą būseną kažkokią. Ar tai yra kažkokia anxiety būsena, ar tai yra kaip tik malonus prisiminimas. Tai atrodo, jog šitas, vat, kadangi irgi tai yra tiesiog muzikos saugojimo medijos formatas, ta pati juostelė, tai kaip ir vat, mūsų galva yra prisiminimų saugojimo medijos formatas kažkoks, tai atrodo, kad visai jungiasi šitas temas.
O žiūrėk, sakai socialinė tema ir apie prisiminimą, tai čia labiau bus tokie apie individualą ir apie kažkį kaip tautos prisiminimus, kaip visuomenės, apie ką čia, kokie prisiminimai?
Čia grinai apie patį principą, čia individualą. Aš socialinė gal ne visai tą žodį, čia turbūt arčiau egzistencinio kažkokio būtų, kadangi jau individuo kažkokį tai paties žmogaus būties klausimą nagrinėja, kaip jisai prisimena. Tai socialinė nebent iš tos pusės, kad tai galėtų būti taikoma įvairiais atvejais ir kiekvienas žmogus ten galėtų atrasti savo kažkokį įdomų aspektą tame. Bet tai labiau apie paties principo nagrinėjimą. Aš taip kažkoks matematiškas biškai požiūris iš tai.
Bet labai įdomu, nes tiesiog dabar daug kas kalba apie tą, kad tiesiog visa visuomenė pamiršo istoriją ir iš jos nepasimokė, tai atrodo ganėtinai ir tai tokia aktuali tema apie tos prisiminimus, jis rodo kaip ir individualų gali būti, bet ir visos visuomenės, o kaip tau pačiam procese atrodo, tai ir svarbu prisiminti ar galima ištrinti?
Aš manau, kad turiu turėti tam tikrą atsakingumą savyje ties tuo, ką tu nori prisiminti ir ką tu nori pamiršti.
Mm-hmm.
Ir man atrodo, visi tai natūraliai turim, kad tam tikras dalykus, kuriuos ką tik patyrėm, žinom, kad norim pamiršti iš karto. Ar ne? Ir vieniam tai pavyksta, kiti tai me užstringa, žinai. Ir atvirkščiai. Mm-hmm.
Tai pasiteisino procese šis pasirinkimas juostų?
Jo, aš manau, kad pasiteisino. Aš manau, viskas gimė būtent iš tų juostų, tai čia toks nežinau, jeigu būčiau pasirinkęs kažką kitą, būtų gimęs kažkas absoliučiai kitokio.
O gal papasakok šiek tiek apie savo magistrinį darbą, kaip tau sekėsi nagrinėti. Ar tai šitas darbas, kaip suprantu, spektaklis yra kaip ir tavo tyrimo dalis magistrinio spektaklio? Ir ką įdomaus atradai?
Atradau daug. Na gerai, aš ištyrinėjau technikas, kurios šiaip buvo visą laiką žinomas, tai šitas, kurios paminėjau, ten lūpinimo, karpimo ir panašiai, šitas technikos naudojamas visur visada, net ir, sakykime, net šitą interviu tenai tvarkant, mes karpytume tą medžiagą ir tai yra technika, kuri kilo iš magnetinės juostelės. Tai buvo pirmoji medija leidusi tam įvykti. nes ten kokio cilindro, kuris egzistavo prieš tai, mes negalėjom karpyti, ką įrašyti, tenai jau ir yra taip. O savo darbe, kuo džiaugiuosi, tai kad išieškojau keletą išplėstinių technikų ir manau, kad jų yra daug daugiau, nei kad aš ten radau ir spėjau aprašyti, bet labai rekomenduoju pasidomėti tokiu kompozitorium kaip Wouter van Veldhoven. Nėra jis labai žinomas, bet visą savo gyvenimą praleido dirbdamas tik tai su magnetiniam juosteliam ir analoginiais prietaisais. Net kažkuriam interviu žiūrėjau, jis tai sako, jo, aš specialiai nedirbu su kompiuteriu ir man tai yra, nu, mano toksai nusistatymas prieš tai yra. Ir tam pačiam interviu jisai turėjo pasidaryti vieną tokią nedidelę mikroschemą ir ją suprogramuoti kažkokį dalyką, nes kitaip visą tai neveiktų ir jis ten žiauriai nervavosi dėl to, kad o ne, šitoj mažytėj mikroschemai yra kompiuteris ir aš jau savo prieštarauju. Na ir jisai atrado labai daug įdomių būdų, kaip galima manipuliuoti patį garsą per magnetofonus, tas gratuvus ir per pačią juostelę. Kaip galima, kaip vat, juostelė sukasi į vieną pusę. Ir taip yra atkuriamas garsas, bet pavyzdžiui, garso atkūrimo galvutės sukasi į kitą pusę, ten dar tuo pačiu. Ir tada tu atkuri garsą visokiais keistais įvairiais būdais, lyg granuliuodamas jį ir atgrodamas fragmentais. Na ir visokių tokių dalykų. Kai kur rašė, kad jisai kūrė techno muziką iš tik tai magnetiniam juosteliam ir taip ją atlikdavo su magnetofonais tiesiog. Nors paklausęs tas techno muzikas, nelabai techno girdėjau, bet... Bet aprašymai yra aprašymai, jo. Kitas kompozitorius, kurio labai labai verta pasidomėti ir kuris buvo net vienas įkvėpėjų man iš tiesų rašyti, pradėti šitą darbą, tai buvo japonų kompozitorius Eivada, kuris įkūrė dar 2000 pradžioj, man atrodo, bijau pameluoti, tikslių metų ten nepasakysiu, bet įkūrė ansamblį pavadinimo Open Reel Ensemble. Ansamblis susideda iš 3 žmonių ir jie groja, kaip jie patys įvardina, magnetic punk muziką kažkokią, tik tai su magnetinio juostelių grotuvais ir sintezatoriais. Ten jie trauka tas juosteles per grotuvus patys savo ranka ir taip išgauna garsus. Ten tiek perkusinis, ta prasme, būgnai su juosteliam groja. Arba ten melodijas irgi traukia juostą per grotuvą ir tai atrodo įspūdingai tiesiog. Na ir ta technika tai šiaip nėra ten kažkokia labai epik įspūdinga, nes jie tiesiog pradėjo traukyti ranką visą tą juostelį vietoj to, kad leistų mechanizmui sukti tą juostelį. Bet to pačiu gamina savo labai keistus instrumentus, kurios irgi net ne visus aprašiau tenai tam savo darbe, nes neužteko, sakykime, magistrinio darbo apimties, man atrodo, tai gali keltis į daug didesnį formatą, bet yra sukūrę magnetinių juostų akordeoną. Kur tiesiog užsideda ant savęs vat, tokį didžiulį grotuvą ir ten knopkiam groja magnetiniam juostam. Tai irgi tokių vat, visokių crazy dalykų pridarė. Tai šitas kompozitorius yra labai, labai mėgstamas mano. Esu net kažkada jam rašęs laišką, klausęs, ar galėčiau pas jį pastudijuoti. Uh-huh. Ir jisai atrašė, sako, ne, žinok, aš niekur nedėstu. Tai supratau, kad jam labai labai gerai sekasi.
Žiūrėk, čia apie eksperimentus visus kalbė. Tu pats mėgsi eksperimentuoti muzikoje?
Aš kitaip nelabai moku.
O ką tu įdomiausiai esi atradęs?
Eksperimentuojant? Uh-huh. Na, šiuo metu galbūt, nežinau, labai daug idėjų, iš kur tas eksperimentavimas kyla, man atrodo, kad tai toks mokymosi procesas, labiau ieškojimas, iš tiesų tas pats žodis implementuoja, kad tu bandai atrasti kažką naujo, kas tau jau patiks, ar ne, nes tu nesipatenkintas to, kas dabar yra, tai aš eksperimentuoju tai tobulinti. Ar ne. Tai dabar daugiausia eksperimentuoju su tuo, kaip galima improvizaciją paversti į kompoziciją. Sakykim, tai va dėl to man labai patinka Lamonti Jungas, kurio kūriniai iš viso ten yra tokio, ten kompozicijos 1960-ųjų yra tokių kūrinių, kur tiesiog tu turi atsinešti drugelį stiklainėje į kambarį, jį paleisti ir tada kūrinys pasibaigs tada, kada drugelis išskris į lauką. Jo, tai čia visas kūrinys ir kaip apie tai kalbėti, kaip apie kažkokį muzikinį darbą yra sunku pasakyti, bet nu, jis kaip ir yra kūrinys, ar ne? Ir ten tada, kas yra improvizacija šitam kūrinį, tai kas įvyksta, praktiškai kiekvienas elementas yra nenuspėjamas, apart tai, kad tas drugelis išskris, pavyzdžiui, iš kambario. Tai aš panašiu principu mėgstu rašyti muziką, kur aš savo susidarau sąlygas, labai mėgstu savo duoti kažkokį tai taisyklių vos nesąrašą, arba net natom galiu ten duoti frazę savo kažkokią, su kuria aš turiu atvesti muziką ten iki tam tikros pyko dalies, ten, kur jau čia bus aukščiausia vieta tame kūrinyje. Bet niekad nerašau to, kas yra tarp to. Ir niekad nerašau to, kas yra po to. Nes atrodo, jog tai jau tau pačiam grojant sudaro tau sąlygas, kurios veikia. Jos tiesiog tave nuves iki galo. Tai va šitas man įdomus aspektas ir ieškau būdų, kaip tai galima praplėsti ir kaip tai gali būti patogu ne tik man, nes dažniausiai aš pats savo muziką atlieku arba su žmonėm, kurie labai puikiai žino tai, kaip aš kuriu ir ką aš darau, tai jam paprasta tai suprasti, bet sakykime, jeigu tokį kūrinį duočiau klasikinio, tarkim, nežinau, klasikiniam atlikėjai, klasikinės muzikos, tai jam būtų gerokai sunkiau suprasti, tai dėl to įdomu eksperimentuoti ir ieškoti, kaip tai galima padaryti tokiu optimaliu muzikos kūrimo dalyku.
Gerai, aš dabar labai norėsiu su tavim pasikalbėti apie jūsų naujai kurtą teatrą,
taip.
Bet apie tai pasikalbėsime po trumpos pertraukėlės. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės, priminsiu, kad čia laida apie ką tavo karta ir šiandieną joje kalbuosi su jaunosios kartos kompozitoriumi Ignu Šaliūnu. Dabar norėčiau šiek tiek grįžti prie jūsų su Armanda Rudelyte įkurto tarpdisciplininio teatro, tai Bloom Theory Theater. Man įdomu paklausti, kaip tu pats suvoki tarpdiscipliškumą šių dienų kontekste, kai tokio grino žandro jau atrodo vis mažiau ir mažiau, tai kokius jūs žandrus, kokius rytis miksuosite savo teatre ir kaip jūs dabar suprantate tą tarpdiscipliškumą?
Jo. Man atrodo, kad tai mum abiem yra toks kertinis momentas, kur mums smagu jungti dalykus vieną. Aš daugiausia, aišku, tai darau muziką ir vat, kartu su Armando pradėjom tai daryti daug platesnių masteliu, jungiant teatrą, cirką, šokį ir vizualiką ir panašiai. Tai tas pats tarpdiscipliniškumas, man kaip iš kompozitoriaus pusės, sakykime, ir muzikantą, labai dažnai pastebiu, kad, pavyzdžiui, teatre bent jau, dažnai būna pastatytas ar ne spektaklis ir tada pasikviestas kompozitorius jam sukurti muziką. Jau atrodo po viską, čia jau paskutinis patepimas ir aš tokį vat, darbą vat, laikau vos ne taikomoji kompozicija, ar ne, tai nėra organinis iš pat šaknų kelias dalykas. Ir ką mes šiame teatre bandome siekti, tai kad mes iš karto surinkam visas tas disciplinas į vieną ir pradedam tą darbą gvildenti nuo pat šaknų visi kartu, kad tai nebūtų kažkoks, kad nebūtų vat to miksavimo žodis, kurį tu pavartoji vat visi miksuoti, ne, kad tai būtų augimas kartu, kad ta idėja atsiskleistų bendrai visiems savaip, ar ne. Nes jo, dažnu atveju tiesiog tai būna, nu vat, net ir padarai tenai, sakykime, bytą ir pasikvieti dainininką padainuot ant viršaus, tai čia irgi toksai vat taikomasis dainavimas, žinai, čia visiška produkcija yra tiesiog. O mes labiau norim auginti tą kūrinį, tą idėją atskleisti per visur, todėl atrodo, kad tai turi vykti nuo pat pradžių per visus kanalus ir nieko nepritepliuoti ant viršaus. Tai vat toksai požiūris mūsų.
O kaip tu manai, kodėl daugelis kūrėjų kažkaip kuo toliau, tu atrodo labiau juda tarp disciplinos. Atrodo, šiek tiek jau nyksta tas anksčiau tikrai garbintas kažkoks genijaus kultas, kad tu vienoj srity tik esi genialus. Kodėl menininkai atrodo vis dažniau nebenori savęs apibrėžti, apriboti vieną discipliną, kaip tu manai?
Daug aspektų, man atrodo, yra tame. Pirma, tai nes mes visi dabar jau norim būti stimuliuojami visaip kaip įmanoma. Dažnai nebeužtenka tiesiog sėdėti ir žiūrėti į atlikėją vieną senai grojantį ir klausytis tos muzikos. Kartais užtenka visiškai, na, mum kaip jaunai, kartai man atrodo, kad mes norim kuo daugiau stimulo iš visų įmanomų aspektų. Ir tuo pačiu vienas svarbus dalykas – tai išsilavinimas. Tiesiog visi yra išsilavinę daug labiau bendrai visose srityse, nei kad tik tai savo vienoje nišoje. Tai lengviau mums visiems suprasti vienas kitą, vien dėl to, kad taip, na, vat, viskas juda į tą linkmę, kad mums lengviau išversti vieną kalbą į kitą kalbą, kai tai ateina prie meno.
Mhm. Ir tu įkūrėjai teatrą ir pats tapai dar ir vadybininku. Tai dėl ko dabar taip pasakiau, nes labai dažnai vėlgi girdžiu ir meninkus, kurie sako, kad aš ir pats save vadybinu. Ir labai jau atrodo mažai yra tas, kad vadybininkas ir meninkas išsiskiria. Dažniausiai pats meninkas viską ir turi padaryti. Tai... Ar tu pats turėjai įrankius visus, ar susidūrėjai su kažkiom problemom, iššūkiais, kai supratai, kad gerai, dabar reikės ir vadybinti tai, ką tu pats ir sukuri?
Jo, man atrodo, kad ta patirtis mano visai susikaupė per metus, per vat, grupės, kuriuose grojau, kadangi niekad gyvenime neturėjom tokio vat, vadybininko, kuris už mus padarytų dalykus, tai viską teko pačiam išmokti. Ir kad jau tai prasidėjo nuo ankstyvų dienų, tai visai dėkingai dabar jau jaučiu, kad galiu visus šitas dalykus paimti ir daugiau mažiau sutvarkyti. Juolab, kad esu dirbęs visose, sakykime, srityse, ten nuo savanorio iki technikos išpildymo, ten vadovo ir panašiai. Tai jaučiu, kad galiu, dabar jau žinau, kokių įrankių man reikia, kad galėčiau vadybinti ten teatrą arba atlikėją arba kažką tokio. Bet jo, tavo tiesa. Pavyzdžiui, aš savęs nelabai noriu skaityti kaip vadybininko, bet dėja reikia. Ir dėja to kito kelio nėra, kaip ir daugelio atlikėjų. Neseniai buvau Švedijoje, čia prieš porą savaičių, man atrodo. Dalyvavau tokiam workshop'e Act in Arts, kur susirinko šiaurės šalių studentai, atlikėjai, daugiausiai iš muzikos srities, kai kurie aktoriai. Būtent projekto developinimo kažkokiam workshop. Ir tenai pastebėjau iš tiesų, kaip sunku yra atlikėjom išgvildenti tą visą projektą. Jie iš karto pradeda, na, pirma mintis būna galvoti apie kažkokį tai mintį, kurią noriu pasakyti. Na, taip lyg galvotum apie kūrinį, aš noriu ištransliuoti kažkokią mintį, bet ne apie tą techniškumą, kuriam yra reikalingas visas tas... Na, ant kurio tu statai dalykus, ir čia tas vadybininko gyslelė kažkokia turi ateit, kuri tau pasako, kad gerai, žiūrėk, tu čia nori ištransliuoti tokį idėją, bet mums iš tiesų, kad ją ištransliuotume, mums reikia tokių ir tokių ir tokių įrankių. Tai jo, norėtasi turėti daug daugiau vadybininko, kurie bendradarbiauja artimiau su menininkais, kad jiem patiem būtų paprasčiau.
Jis norėtų turėti vadybininką savo.
Aš tai jau gal ir nenorėčiau, bet aš matau šitą problemą aplinkai, kur daug kas tiesiog prašasi, kad juos vadybintų, nes nėra kam. Yra labai kažkokia, atrodo, nedidelė dalis žmonių. Ir irgi ten galbūt tame problema šiek tiek yra, kad na, patys menininkai pažįsta tos žmonės, pas kuriuos jums reikia patekti. Ir dažniausiai tie vadybininkai, kurie ateina iš kitų sričių, norėdami padėti menininkam, jie nelabai žino, kur kreiptis. Ir jie turi išmokti dvigubą darbą daryti, mokytis pakeliu ir dar vadybinti. Tai dažnai vyksta toksai nesusikalbėjimas, kur menininkai atrodo pačiam net gal būtų lengviau verstis, bet tada, jeigu jis įpravė pasiversis, tai jam tenka aukoti šiek tiek savo meninės dalies ir tada vat, atsiduria mano pozicijoje, kur tam, kad galėtų kurti, atsidaro savo teatrą.
Žiūrėk, dabar norėčiau dar apie tavo naująjį albumą pakalbėti, kurį dar tik išleisi, bet pirmas kūrinys jau yra išėjęs, taip, jo galima paklausyti, ar ne?
Waiting paklausyti.
Movements, taip vadinasi?
Taip, Waiting Movements.
O dabar gal gali papasakot, ko tikėtis iš viso albumo ir kas tai bus per albumas?
Taip, tai... Albumas bus padarytas visiškai iš magnetinės juostelės, ten tų veikimo principų viskas sugalvota, jis yra įrašytas gyvai, kiekvienas kūrinys yra atliktas gyvai, ten beveik jokio post procesavimo per to, kad pritaikymas garso šitam muzikos transliavimo platformą, nes yra tam tikrai reikalavimai, bet jo, tai visas albumas yra padarytas pagal spektaklio muziką, tai yra pagal spektaklio struktūrą ir viskas ten yra gimę viens iš kito ir taip einant tolyn. Jame bus 4 pagrindiniai kūriniai, tai Waiting Movements, Disintegration, Blossom ir Race for Prosperity. Visai greitai jau pirmadienį pasirodys ir antrasis singlas, Disintegration. Tokia visai paslaptis, dar beveik neskelbiau apie tai, bet jisai išeis ir bus galima paklausyti jau 2 kūrinių iš ateinančio albumo, o pačiame albume bus kiek daugiau kūrinių, nei kad 4, bet jo.
O kada pačio albumo galima tikėtis?
Pačio albumo galima tikėtis birželio mėnesį, manau.
Tai jau po spektaklio?
Po spektaklio, jo.
Tiem žmonėms, kurie ateis spektaklių, patiks muzika, galės vėliau ir įsigyti albumą.
Taip, visiškai
labai
taip.
Labai puiku. Gerai, taip, sakyk.
Jo, ir dar norėčiau labai pašiautiaut Armandą Klimavičiūtę, kuri darė visus albumo vizualus ir užsiema nuostabę skenografiją.
Gerai. Tai ką, ačiū Ignai tau už pokalbį ir žiūrovams priminsiu, kad šiandieną laidoje apie ką tavo kartą svečiavosi jaunosios kartos kompozitorius Ignas Šuliūnas. Ačiū labai, kad mūsų išklausėte, pasiklausėte ir susitiksime kitą šeštadienį. Iki.